ครับ Microsoft ประกาศเลิกจ้างงานเพิ่มอีก 1,850 ตำแหน่งนะครับในธุรกิจโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งสะท้อนถึงการถอนตัวจากศึกในตลาดสมาร์ทโฟนกับ Apple และ Samsung หลังจากที่ Microsoft ซื้อ Nokia เมื่อ2ปีก่อนครับพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ส่วนมากจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์นอกจากการลดพนักงานแล้ว Microsoft จะตัดมูลค่าทางบัญชีจากธุรกิจนี้อีก950ล้านดอลลาร์นะครับบริษัท Microsoft กล่าวในแถลงการว่าจะยังคงพัฒนา Windows 10เพื่อสนับสนุนการทำงานของโทรศัพท์ Lumia ซึ่งเป็นของ Microsoft ต่อไปอย่างไรก็ตามแถลงการฉบับดังกล่าวไม่ได้บอกว่า Microsoft จะผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือไม่นะครับไปกันต่อที่ยุโรปครับรัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนกล่าวว่าการเจรจาเรื่องความช่วยเหลือสำหรับหนี้ต่อประเทศกรีซมีความคืบหน้าที่สำคัญหลังที่ได้พูดคุยกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อคืนวันอังคารนะครับก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้มีการลดภาระหนี้ของกรีซซึ่งเป็นเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก IMF กรีซนั้นมีกำหนดรับเงินช่วยเหลือส่วนแรกของ 11,400 ล้านดอลลาร์ในเดือนหน้าหลังจากที่สภายุโรปอนุมัติแผนปฏิรูปฉบับล่าสุดครับยังอยู่ในยุโรปนะครับท่อส่งก๊าซธรรมชาติโครงการใหม่ในยุโรปนั้นถูกวิจารณ์ว่าอาจจะไม่ช่วยลดการพึ่งพารัสเซียมากนักขณะที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่มีชื่อว่า Trans Adriatic Pipeline หรือ TAP นั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับท่อส่งก๊าซจะมีความยาว878กิโลเมตรพร้อมมูลค่าการลงทุน 4,500 ล้านดอลลาร์ส่วนการเริ่มใช้นั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก4ปีจากนี้จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาคและลดการพึ่งพารัสเซียแต่ขณะเดียวกันครับบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียก็กำลังเดินหน้าปัดฝุ่นโครงการโพไซดอนไพป์ไลน์ที่เชื่อมต่อกรีซตุรกีและอิตาลีผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าขีดความสามารถของการป้อนก๊าซธรรมชาติของโครงการ TAP ยังคงตามหลังโครงการของรัสเซียอยู่มากโดยที่เมื่อปีที่แล้วแก๊สพรอมของรัสเซียส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปคิดเป็นร้อยละ31ของความต้องการทั้งหมดซึ่งมากกว่าศักยภาพของท่อก๊าซ TAP เกิน4เท่านะครับและมาที่จีนครับทางการจีนเตรียมเพิ่มระดับการควบคุมธุรกิจอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยรัฐบาลปักกิ่งเสนอให้บริษัทอินเทอร์เน็ตเช่นไปตู เทนเซ็นต์และ NetEase ขายหุ้นให้กับทางการ 1% นะครับนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐกล่าวว่าบริษัทต่างๆถูกเรียกให้เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบว่าเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของจีนหรือไม่ครับและส่งท้ายครับการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าจีนนั้นเริ่มผลิตเบียร์เมื่อ 5,000 ปีก่อนซึ่งนักวิจัยที่ประกอบด้วยอาจารย์เจียงจินหวังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐระบุว่ามีการขุดพบร่องรอยส่วนผสมการผลิตเบียร์โบราณบริเวณตอนกลางของประเทศจีนนะครับและในงานเขียนสมัยราชวงศ์ชางหลายพันปีก่อนก็มีการเอ่ยถึงเบียร์ในวรรณกรรมจีนด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Proceedings of National Academy of Science ระบุว่าวัตถุดิบที่คนโบราณใช้ผลิตเบียร์ในจีนนั้นไม่ต่างจากส่วนผสมในปัจจุบันส่วนรสชาตินั้นอาจารย์หวางบอกว่าน่าจะมีรสหวานอมเปรี้ยวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน